Продължаваме разговорите в ефира на Радио К2. Сега на линия е Дилян Енкин, член на изпълнителния съвет на политическа партия АБВ. Здравейте, господин Енкин.
Здравейте.
И така, честито създаване на партия.
Благодаря ви.
Какво печелите от това, че сте вече партия?
Еми, търсим доверието на по-широк кръг от хора.
Да.
Които до сега не намериха най-добри на своите идеи. И се опитваме да предложим нещо ново.
И какво е новото?
Еми, новото е съвсем различен начин на формиране на политика, на провеждане на политика.
Искам малко повече да ни разкажете за вашата сбирка, на която се учредихте като партия. Какви са основните цели, основните задачи, какви са основните документи, за да може нашите слушатели да навлязат по-навътре в проблематиката на АБВ като политическа партия.
Основното от този форум беше, че се определихме, нали, като лявоцентристка партия, която насочила своето внимание към хората в лявото пространство, към хората с социал-демократическо мислене, които в последните години съвсем се загубиха на политическата сцена. По обясними причини, това е друга тема, защо социал-демокрацията в България почти изчезна. Така че една от нашите цели е да потърсим вниманието на тези хора, да привлечем вниманието по-точно на тези хора, да ги убедим в нашите идеи и да търсим по-широка подкрепа в лявото пространство. Разбира се, най-същественото е даването на възможност на гражданските структури да участват в работа на нашата партия. И ако човек се запознае с нашия устав, ще намери за първи път в устав на партия да се говори за неправителствения сектор, по какъв начин той може да участва. Нашите симпатизанти, не членове, хора, защото има и такива, които не искат да се увързват с никоя партия, но са готови да участват в обществено-политическия живот под формата на различни граждански структури. И това е всъщност най-голямата разлика с това, което ме отличава от всички други партии, че предлагаме на гражданското общество нов начин на участие в формирането на политиката и, разбира се, предпореждането.
Да се спрем малко по-подробно на това събитие, на това явление, защото наистина до сега друга партия подобно явление не е предвидила в своя устав. Как ще се изразява това на практика, участието на граждански структури в дейността на партията?
Ами със създаването на граждански съвети,
така?
Които нямат ангажимента, който имат всеки член на нашата партия. Те не са длъжни да се съобразяват с нашия устав, но им даваме възможност да изразят своята позиция, да изразят своята воля и съответно, ако нали, членовете на нашата партия приемат това тяхно становище, го превръщаме в политика на партията.
И това не е ли при другите партии симпатизантите? По същия начин симпатизантите на партиите имат правото да одобряват или да не одобряват определени позиции, да ги изразяват публично и партията или се съобразява с тях, или не се съобразява.
Различното е при нас, че граждански съвети вече са структури,
така?
С своите председатели. Чисто организационно в по-добро отношение имаме към гражданските структури,
да.
Като се избира председател на гражданския съвет. Той участва в работата на всички нива, на общинско, на областно, на централно ниво. Нали, и по този начин контактът е по-близък. Не просто, има там нали, наши поддръжници, които изразяват или какво се становище.
Да.
Те много активно могат организирано да участват в нашата работа.
Mm-hmm.
Това е идеята още от 2010 година, когато създадохме проекта АБВ. С предназначението. Тогава не можахме да намерим явно най-добрия подход. Аз се опитах на няколко места да създаваме такива клубове на експертно ниво, които да обсъждат определени въпроси, да формираме предложения за решение, обаче не се получи и сега се опитваме вече чрез партията да го направим това.
По какво си приличате и по какво се различавате с БСП? Това е един от ключовите въпроси, които се задават в лявото пространство, защото така или иначе разчитате на един и същи електорат. Къде е разделителната линия между вас и БСП?
Ако БСП наистина беше истинската лява партия в България, можеше да се говори за различия в един аспект. Но това, което се вижда в нашето общество, БСП не се умяло, особено последните години, да е изразвисна на истинската лява идея. БСП излизате пред своите членове и избиратели, самишници и така нататък с някакви леви идеи, и когато влезеш на властта, се превръщаш на почти дясна партия, да ни кажа направо дясна партия, с своите действия и начин на провеждане на политика. Ние искаме точно това да предложим като алтернатива. Не само декларации за лява политика, а провеждане на лява политика, но лява политика базирана на широкото обществено мнение. Не просто да. На затворените партийни структури.
Да.
Защото в последните години наблюдаваше такава тенденция в БСП и един от основните ми мотиви да напусна аз БСП беше точен.
Господин Енкин, лошо ви чувам, дръжте телефона до устата си, моля ви. Ще ви прекъсна за секунда, защото в момента получавам една изключително важна новина. Най-добрият български тенисист Григор Димитров победи миналогодишния носител на титлата от Уимбълдън, Анди Мъри, в четвъртфинален матч на централния корт на турнира. В отделните части 6-1, 7-6-4, 6-3. Така Григор Димитров стана първият българин, който ще играе на полуфинал в един от четирите най-престижни турнири на тениса Уимбълдън. Следващия съперник на Димитров ще бъде победителят от матча между Новак Джокович и Марин Чипич. Да пожелаем успех на нашото златно момче. Дано да се поздравим на края на Уимбълдън и с победа на Григор Димитров. Честито! Така че, надявам се, не сте се разсърдили, че ви прекъснах, защото това е една много добра новина за България.
Страшно да зарадвахте.
Да. И така продължаваме сега с политиката, която не е чак толкова радостна за българите, колкото Григор Димитров. 42-я български парламент започна преждевременно да се разпада. Атака демонстративно напусна Народното събрание. Каква пътна карта, според вас от АБВ, е подписана от тук до 5 октомври? Единствената сигурна дата, датата на предсрочните избори, която вече е известна. Какво трябва да се случва от тук до 5 октомври?
Аз мисля, че в тези няколко месеца до 5 октомври трябва да направим всичко възможно, да убедим повече хора в нашето общество, че наистина може да се провежда истинска политика, политика в интерес на хората, а не на няколко олигарси в България. Политика, която се формира чрез добри коалиционни споразумения и предизборни, и следизборни, а не безпринципни договорености. И мисля, че тези две трети от нашето население, които не гласуваха на европейските избори, една голяма част от тях биха изявили желание и биха изразили своето воля и излияние на самите парламентарни избори. И се надявам, че това са хора, които мислят в собствените си глави, а не могат да бъдат манипулирани по много лесен начин, защото напоследък изборите при нас не са избори, а са чиста търговия, последните няколко избора поне. И затова аз мисля, че усилията не трябва да бъдат насочени точно в тази посока. Да увидим хората, че може да се провежда и съвършено различна политика, не по това, което наблюдавахме до сега и сляво и вдясно.
Допускаме, че вие сте влезли в парламента, което ви го пожелавам, разбира се. Кои ще бъдат релациите, които ще се опитате да осъществите? С кого в коалиционни отношения, с кого в приятелски, а с кого по никакъв начин в никакви отношения?
Аз на този въпрос не мога да отговоря конкретно, защото това е въпрос на колективно решение.
А вие все още нямате такова решение, така ли?
Нямаме такова решение. Първото заседание на изпълнителния съвет ще бъде на 12 юли, на което ще формираме основните насоки на нашата работа. Но аз считам, че не може нито аз, нито някой друг от изпълнителния съвет еднолично да определя тези наши действия. Тук е въпрос на много сериозен дебат в ръководството, на различни анализи и оценки, за да предложим наистина на нашето общество съвършено друг подход към коалиционните партньори и към приятелите, както казахте.
С ДПС?
Моля?
С ДПС?
С ДПС аз мисля, че в своето изказване на учредителната конференция господин Първанов категорично определи, че не може да...
Точно за това ви питам.
На този етап не може да се водят разговори с ДПС. Той даже го мотивира и в едно свое интервю по-късно, не знам.
Да, прочетахме го. И е много интересна тази негова позиция, защото той два пъти беше президент с гласовете на ДПС. Той беше бащата на тройната коалиция, в която ДПС имаше активно участие и от която пострада БСП, в интерес на истината. И зато и много интересно впечатление направи неговото заклинание, че с ДПС сега не може да се кореспондира. Как си обяснявате тази метаморфоза на вашия лидер?
Аз също считам, че е прав. Ами тя според мен лесно обяснима. След като се допусна в последните няколко години безпринципни договорености между БСП и ДПС и тук опинена вина и мъртвост на БСП, както казва хората, не е луд, само този, който дава баницата,
да.
Получиха се много сериозни изкривявания на политиката, която трябваше да се провежда. Това прословото прияждане с власт накара много хора, и членове и симпатизанти на БСП, да си останат вкъщи, да не тръгнат да гласуват, което е много жалко. И една от сериозните грешки, които БСП направи в последната кампания, беше именно в тази посока и за това тези 230 000 гласа, които загуби БСП, не се дължат на АБВ, както всички се опитаха да се оправдават с АБВ, а се дължат точно на грешена политика по отношение на коалиционните партньори. И господин Първанов наистина един от създателите на пълната полиция и в това време това беше изключително полезно за държавата, но в последните 5-6 години вече нещата заглобяха и добиха съвсем характер и разочарованието на членовете на симпатизанти на БСП, на членовете и симпатизантите, вече говорим за такива на АБВ, е в тази посока. И тук трябва изключително внимателно да се подходи. Не става въпрос, че няма да се водят разговори, че не могат да се водят разговори. Напротив, да. Могат да се водят разговори. Обаче до коалиционно споразумение на този етап много трудно може да се стигне.
Да, да.
При тази позиция и политика, на която ДПС провежда.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви.
Дилян Енкин, член на изпълнителния съвет на политическа партия АБВ.